Пролет Велкова по Дарик Радио. Темата.
Ами май можем да формулираме темата така, какво трябва и какво не трябва да се прави в енергетиката. Труден разговор с четирима събеседници. Тук при мен в студиото на Дондуков с Красен Станчев от Института за пазарна икономика, инженер Антон Иванов, той или Иванов, експерт в областта. В парламентарното студио на Дарик Радио двама също много важни участника в разговора ни. Явор Куюмджиев от БСП, депутат, и Делян Добрев, също така депутат, до вчера, така образно казано до вчера, министър на енергетиката и икономиката в правителството на ГЕРБ. Здравейте на всички ви.
Здравейте. Добър ден.
Надявам се, чуваме се. Така, можем ли да кажем, защото аз с тези думи открих предаването, че едно от най-важните неща са се случили в областта на енергетиката, именно, че болестите и са диагностицирани. Мислите ли, че това е така? И искам да чуя първо господин Куюмджиев с подвъпрос. Смятате ли, че този анализ, който беше направен от Световната банка и Европейската комисия, е анализа, който и вие приемате и правите, и препоръките, които те дават, са препоръките, които вие ще следвате? Вие, имам предвид, управляващата БСП.
Така, първо, правителството е правителство на националната отговорност, не е на БСП. Може би трябва да уточним терминологията.
Добре.
Всички видяхте какъв е състава на правителството. Това е само така дребна забележка. Иначе...
Не го приемам като забележка, уточнение да бъде.
Окей, от така
вас.
Да бъде.
Добре.
Що се отнася до самата диагностика на сектора, аз лично съм много доволен, че Световната банка и ние сме разсъждали в една и съща посока и бяхме достигнали до подобни изводи. При нашите разговори с служебния министър бях положително впечатлен от работата, която той и неговия екип бяха свържили за 2-3 седмици на практика, и за това, че са достигнали наистина до верните изводи. По повод така назначеното лечение, това е един от възможните подходи. Нашите идеи стигат малко по-надалече от това, което
това
те предлагат.
Това е един от възможните подходи. Имате предвид това, което предлагат анализаторите от Световната банка.
Точно да. Така. Да? Нашите идеи за справяне с проблемите отиват още малко по-надалеч. Но аз бих искал да спомена за двата основни проблема на енергетиката, които всъщност доведаха до сегашното състояние на почти срив, ако не и колапс. Това са дългосрочните договори за изкупуване на възобновяеми енергийни източници. Другият проблем е така наречените американски тецове, които също се изкупуват на много високи цени, а дори да не се изкупуват произведена енергия,
Мариците.
Тях им се плащат много големи суми за така наречения студен резерв.
Искате ли, тъй като тази терминология вече наистина доста добре позната, но все пак може би не за всички е достатъчно позната. Две думи, кое наричате студен резерв за публиката, която не е вътре в тематика?
Студен резерв се нарича...
Много е важно да сме абсолютно ясни с всичко, което ще кажем днес, разбираем и в такъв смисъл.
Например, ако имате потребление около 5000 мегавата, в системата трябва да има поне 20% още, в този случай, при този пример, още около 1000 мегавата, така наречен студен резерв, който да се включи, ако някой от съществуващите работещи мощности по някаква причина, авария или каквото и да било, отпадне, за да може в рамките на няколко часа друг източник да се включи, така че да се възстанови баланса на системата.
Да.
За този студен резерв се плаща.
Да. Така.
Така че това бяха основните два проблема на българската енергетика през момента, към момента. Оттам вече следствията. Предишните управляващи в опита си да възстановят баланса.
Дългосрочни договори и скъпи американски тецове.
Точно така. Пак отново с дългосрочни договори за задължително изкупуване. В опита си да решат тези два основни проблема, предишните управляващи въведаха такси, зелена енергия, невъзстановяеми разходи. Всъщност има един трети проблем, който обаче е малък по сравнение с другите два, защото става въпрос за около 200 мегавата. Това са така наречените заводски централи. И в опита си да решат се въведаха допълнителни плащания за зелена енергия, кафява енергия и невъзстановяеми разходи. Под понятието невъзстановяеми разходи се крие всъщност плащането на американските тецове по завишените цени. Оттам се следваха всички следващи проблеми, повишаването на цената, вдигането на такса пренос, спирането на износа.
Кратка скоба, господин Куюмджиев, за кафявата енергия също се нуждае от разясняване за тези, които не са съвсем навътре в материята.
Кафява енергия означава високо ефективно комбинирано производство, т.е. централи, които са заявили пред комисията, че имат такова.
Пред ДКЕВР.
Да, точно същата комисия. Става въпрос предимно за топлофикации или заводски централи, които произвеждат ток от газ. И презумпцията е, че произвеждайки топлина, те произвеждат и електричество, което електричество се изкупува на преференциални цени, защото е високо ефективно, т.е. употребява се много голяма част от първичния енергоисточник, природния газ.
Така наречената когенерация, това, нали?
Така, точно така.
Добре.
И оттам се стигна до този днешен ден, в който в енергийната система като цяло липсват около 450 милиона лева. Единствения параграф, по който се разминавахме с Световната банка, че те оценяват липсите на 800 милиона годишно. Нашите оценки са за около 1 милиард и 200 милиона годишно. И подходът за решаването е в две посоки. Един е да се търси увеличение на приходите, което е от едната си страна е недопустимо, т.е. увеличаване на цените, но могат да се реализират приходи чрез износ, като се намали такса пренос и се увеличи капацитета с Турция. От друга страна се търсят...
Което е препоръка също така в този доклад.
Точно така. И от друга страна да се търсят ефективности в цялата енергийна система. Да се извадят от микса високо неефективните централи, които са скъпи, да се натоварят максимално американските тецове.
Кои по-точно? Да сте по-конкретен.
Например, Бобов дол, Марица 3.
Това са централите, които произвеждат по-скъпия ток.
Точно така, от въглища, които не са изцяло в Маришкия басейн.
Да се извади, това, че това е свързано с промяна в договореностите.
На практика е свързано в промяна на ценообразуването, което комисията всяка година за всеки следващ регулаторен период определя. Там се определя цената на енергийния микс, в който се казва коя централа с колко мощност участва като производство и с колко мощност като студен резерв. По този начин се формира средната цена на енергийния микс. Ако около този енергиен микс отпаднат скъпите неефективни централи, може да се постигне ефективност в цялата система и без да се вдига цената. По този начин могат да отпаднат зелените добавки от таксата пренос, да се намалят драстично таксите на възстановяеми разходи, т.е. американските тецове, и ако се регулират по правилния начин заводските централи и топлофикациите, да отпадне добавката кафява енергия. По този начин износ ще се отпуши и в системата ще влезе свежи пари.
Добре, ако искате, господин Куюмджиев, да, със сигурност не влязохте в и други детайли, които са важни, но това е така, както очертахте вашето решение.
Основната идея, ако мога само да си довърши мисълта, е, че има възможност и тя ще бъде експлоатирана до край, да не се вдигат цените. И
да.
Е възможно дори при
да не се вдигат цените от 1 юли или още да не се вдигат цените?
Още следващата година да не се вдигат цените. И да се постигне дори известно намаление, ако системата успеем да я оптимизираме, тя подлежи на оптимизиране.
Добре. Сега веднага ми се ще да чуем и господин Добрев, Делян Добрев, пак да припомня, министър на енергетиката и икономиката в правителството на ГЕРБ. Тази оценка, която даде Световната банка, вие как я оценявате? И тези политики, които предлагат сега от БСП или от правителството, какво беше на...
Националната отговорност.
Добре, ще помагате, защото трудно се справяме с тази терминология.
Това си е на БСП или ДПС, защото те си го гласуваха.
Ма те така си го наричат на националната отговорност.
Те си го наричат както си искат, обаче не може да се пържи.
Каза Красен Станчев. Да, добре. Но да чуем какво ще каже Делян Добрев. Ще подкрепите ли такива мерки, каквито сега чухме от господин Куюмджиев?
Аз съм съгласен с повечето от казаното от господин Куюмджиев. Всъщност заключенията на Световната банка не бяха нови нито на парламентарната група на ГЕРБ, нито съм сигурен на БСП. Те не казаха нещо, което ние самите да не бяхме видяли, решение, за което не се бяхме сетили. Разбира се, освен изброените до момента от господин Куюмджиев, според мен задължително трябва да се създаде, и то, това е първата задача, може би, на този парламент, един фонд за зелена енергия, в който фонд да влязат приходите от продажбата на държавните квоти за въглероден диоксид, защото това са приходи извън системата, които ще позволят да се покриват разходите за зелена енергия, и ако е възможно, ако са достатъчни тези приходи...
Може ли малко повече да го пообясните това, за да съм сигурна, че всички ще ви разберат добре? Значи един фонд
държавата ще създава? Държавата има квоти от въглеродни емисии, които продава в чужбина.
Понеже все пак въздуха няма общо взето по-чист поради липса на економика, точно, така да се каже. Да.
Поради липса на тежка индустрия, поради липса на големи замърсители, по-скоро трябва да кажем, защото икономиката не е само големи замърсители.
Да, разбира се, това имах предвид.
Приходите от тези квоти могат да бъдат 150-200 милиона на година. В момента тези приходи влизат в държавния бюджет, се харчат за каквито и да е нужди. Добре би било те да не отиват в държавния бюджет и да се харчат за каквито и да е нужди, а да отиват целево за покриване на тази зелена надбавка. Всъщност смисъла на тези квоти, на тези средства, е да подкрепят проекти в сферата на енергийната ефективност или проекти за ВЕИ. Нови проекти за ВЕИ. Но ние нови проекти за ВЕИ не са ни необходими, затова можем да използваме тези средства, за да плащаме построените вече централи с тези средства. И второто много важно нещо, което не беше споменато, е да се увеличат средствата за енергийно бедните в България, защото политиката по замразяване на цените, непазарни механизми за определяне на цените или двойни тарифи до 120 кВт и над 120 кВт, това са политики, които не са пазарни, в крайна сметка няма да доведат до очаквания резултат. Предложението на Световната банка, което ние подкрепяме, е да се увеличи сумата в държавния бюджет за енергийно бедните. Помощи за енергийно бедни, за да могат те по-лесно да посрещнат своите...
Скоби само ще вметна. Извинявайте, мисля, че така завършихте с изложението си. Нещо, което слушателите може би знаят, може би не са обърнали внимание, но според този доклад на Световната банка, 61% от населението е енергийно бедно. Което странна е тая формулировка, но означава, че всъщност 61% от хората в страната са затруднени да си плащат тока и парното, а само 12% от тези 61% всъщност получават помощи. Сега, нека да чуем тук и в студиото на Дондуков какво мислят моите гости. До тук това, което ни казаха Явор Куюмджиев и Делян Добрев, звучи така, сякаш ще има единомислие и ще има възможност за разумни общи политики по отношение на възстановяване на сектора на енергетиката. Как ги оценявате вие, Красен?
Значи по-лесно тези неща да се кажат, отколкото да се направят. И то е най-вече...
Със сигурност, нали, първо трябва да се кажат, първо трябва да се осмислят.
Да, но трябва да се отчита основния проблем във всичко това. И основният проблем е, че до някъде с усилията на предишното правителство, но най-вече с усилията на по-предишното правителство, т.е. на тройната коалиция, са подписани и е сложено началото на подписването на договорите, които сега се оказват неефективни.
Станче, ще ви помоля да прекратите с тези спекулации, защото това категорично отговаря на истината, и аз наистина смятам да спрем да се заяждаме кой какво бил направил. Ако тръгнем да говорим по този начин, аз няма да го пусна повече.
Какво няма да допусне? Какво няма да допусне? Какво ще направите?
Не, категорично не е
вярно. И какво искаш да кажеш в момента?
Аз в момента сме в студио и
аз не те прекъсвах, ти сега да ме прекъсвай.
Така, нека наистина да чуем Красен Станчев. Ще имате възможност да успорите, ако преценявате това, което той ще каже.
Това, което се...
Освен това, не става дума за заяждане. Трябва да сме факти. Трябва да се доберем до факти.
Това, което се случва с подписването на договорите за Марица Исток 1 и Марица Исток 3 и с закона, и след това подписването на договорите, издаването на лицензии за зелена енергия, се случва така, че в енергетиката възникват огнища на така наречената фалшива икономика. Тоест с субсидирани или с прехвърляне на средства се създават изкуствени стимули за развитие на определени дейности. Освен това...
Моля за обяснение.
Фалшива икономика е тогава, когато мислиш, че печелиш, но след това се оказва, че губиш. Това е горе-долу фалшива икономика. Това е направено
с... Това е направено
с усилията,
Обяснете тази схема. Обяснете тази схема, за да я разбираемо.
Не ви разбрах.
Да обясняте тази... Ами, прехвърляне на средства с цел... Каква?
Това са субсидии. Има кръстосени субсидии в енергетиката през така наречения енергиен микс. Това не са цени, това е енергиен микс. Това са такси за събиране на, за предоставяне на достъп до електричество. И това много ясно се вижда, между другото, от анализа на Европейската комисия. Те там цена, където се употребява в кавички. И смятам, че тогава, когато се мисли какво да се прави, не е лошо да се обърне внимание и на това, което казва Европейската комисия, между другото. През кръстосените субсидии на микса, т.е. през това, което плаща крайния потребител, се финансират различни начинания, които в даден момент се смятат за належащи. Такива начинания са инвестицията в Марица Изток 1, такива начинания е АЕЦ Белене, такива начинания е зелената енергетика. И тогава, когато всичко това е направено при грешна оценка на баланса, на енергийния баланс, при грешна оценка или пък манипулиране дори на оценките за развитието на потреблението в дългосрочен период, то тогава, в крайна сметка, ние сме в тази ситуация, която сме в момента. В тази ситуация основният проблем не е точно какво трябва да се направи. Този проблем е горе-долу ясен на всички. Всички, които се занимаваха с енергетика последните 6-7 години, знаят, че този проблем съществува и знаят как той трябва да се реши. Това, което имаме като нова ситуация в момента, е, че външен поглед потвърждава това, което ние знаем. Няма нещо ново.
Ама много е ценно да се чуе, че представители на конкурентни политически сили, освен това граждански представители, експерти от граждански организации, слагат една и съща диагноза на ситуацията проблем. И имат общо взето един поглед върху това как да се излезе от нея. Това
проблем е, че,
мисля, че е страхотна крачка напред, ако наистина тя
в тези
се извървява в момента.
Натрупани една над друга до някъде неефективни инвестиции. Те са неефективни, всяка една от тях неефективна по различен начин. За тях стоят договори. Не може в правова страна при управление на закона да се нарушават договори. Нарушаването на договорите струва пари. Онова, което може да се спести, да речем, от закриването на или изваждането от микса на Марица Изток 1, Марица Изток 3,
може да
примерно
ни излезе през носа, като плащане на неустойки.
Това е от една страна.
Така ли?
Това, което се случва с зелената енергия, също може да излезе през носа, само че по друг начин. Не толкова, вероятно ще има и съдебни дела, но ще излезе като неефективност на банковите задължения и събирането на тези задължения. Защото в края на краищата тези 2000 мегавата, които са в зелената енергия, те са финансирани от български банки.
И трябва да си плащат кредитите.
И когато спре плащането по тези кредити, то тогава не е ясно точно какво ще се случи.
Ами голяма въпросителна е това. Сега обаче следват реклами новини и после думата има инженер Антон Иванов.
Дарик. Пролет Велкова по Дарик Радио.
Спасителните ходове за сектор енергетика. Продължаваме този разговор с Красен Станчев, Институт за пазарна икономика, и Антон Иванов, експерт в областта на енергетиката. Тук при мен в студиото на Дундуков, в парламентарното студио на Дарик Радио. Продължават да са Явор Куюмджиев, депутат от БСП, и Делян Добрев, депутат от ГЕРБ, и също така министър на енергетиката и икономиката в правителството на ГЕРБ. До тук не успяхме да чуем господин Иванов за това какво би следвало тук нататък да се направи, така че енергетиката да бъде стабилизирана. Съгласен ли сте с тези оценки, които и мерки, които до тук бяха формулирани от господин Куюмджиев, и от господин Добрев, и от Красен Станчев? За много от тях, както аз успях да преценя, има съгласие.
Като принцип на
постановки, което е обещаващо.
Като принципни постановки те са обсъждани отдавна и повече или по-малко те са приети вече. Въпросът е как те ще бъдат реализирани, както винаги дявола се крие в нюансите и в детайлите. Но аз искам да поставя акцента върху червената нишка, която не трябва да бъде изпускана, ако искаме да въведеме, да поправиме щетите, нанесени на българската енергетика в последните години. Според мен червената нишка се състои в това да се установи контрол върху разходите и той да е публично видим този контрол, т.е. да няма съмнение за този контрол, че някой контролира разходите, независимо от това какви са те, дали са едно или едно и половина, но са контролируеми. И второто е да се създаде среда, която е устойчива по отношение на решенията. Т.е. да излезем от тази сфера на непрекъсната промяна на решенията, която гони онези, които биха инвестирали в нашата енергетика, така че тя да продължи да съществува. Трябва да има паричен поток към енергетиката, ние не може да изпреме паричния поток. И в този смисъл всички решения, които ограничават възможността за кредити, възможността за получаване на свежи ресурси, не трябва да се правят. И последният въпрос, който бих задал на всеки, който дава така лесни решения, е дали прави оценка колко скъпо ни струва евтината енергия. Ние имаме най-евтината енергия в Европа, опитваме се да продължиме да я намаляваме, но даваме ли си отговор на въпроса колко скъпо това ни струва, защото не може до безкрайност да се използват едни ресурси, създадени в миналото, за да генерираме евтина енергия сега и да не си даваме сметка, че след време това нещо ще трябва да си платим. Защото американските централи са скъпи и то е естествено, защото всяка нова централа, бих говорил и за други нови централи, които сега са планирани, но айде да не разширяваме разхода, но всяка нова централа е по-скъпа, отколкото настоящите, които са с вече изчерпващ се ресурс. Това е парадигма. Тоест, ние не може да ги обвиняваме за това, че те са скъпи. Начина на организация на финансовите потоци е вече нещо различно. Между другото, само да спомена, че Марица 1 и Марица 3, те имат квоти за активна енергия и за разполагаемост. Студеният резерв пазара за студения резерв е отделна тема в закона по енергетиката. Но това е специализирана терминология, да не влизаме в нея. Все пак, когато четеме докладите, особено на Световната банка, за всяко число има поредица от оценки, анализи и методики за извършването на тези анализи. Бих препоръчал тези числа да се препрочетат от нашата администрация и от менеджмента на големите ни корпорации, да се направят анализи, но да не се приемат едно към едно такива каквито са. Просто за да не стане грешка. Не ги оспорвам, но смятам, че трябва да бъде влезено малко, да се влезе малко по-дълбоко. Тоест, да не се тръгне по така наклонената плоскост, ами ТЕЦ София произвежда много неефективно и цената му е много висока на електрическата енергия, ами дайте да го спреме и тогава ще си решим един проблем с цената за електрическата енергия.
А как да бъде прочетен този коментар?
Трябва да бъдат въведени мерки и те не са краткосрочни за стабилизиране на ТЕЦ София, така че на топлофикация София, така че тя да произвежда по един ефективен, наистина ефективен начин. Но то не може да стане към тази зима. И това трябва да е ясно. Тоест, тези мерки, които не могат да станат към тази зима, те трябва да бъдат планирани и адресирани. А към тази зима трябва да има пакет от мерки, но такъв, който да не пречи за бъдещите стъпки, които да са правилните.
Добре, връщаме сега разговора към така, може би, най-неврологичния момент и то е, може да се предоговорират отношенията с скъпите производители на ток. Господин Куюмджиев, какво казвате? Защото чухте тук и съображението на Красен Станчев, то не е и само негово, да не би това да не излезе по-скъпо, т.е. нарушаването на договорите.
Преди да ви отговоря на този въпрос, искам нещо друго да уточня и то е изключително важно. Може би трябва и на господин Станчев да му бъде обяснено какво означава договор, който задължава държавата с нещо. Този договор за американските ТЕЦ-ове, т.е. двата договора, са подписани през 2000-та година и 2001-та година. Това са така наречените PPA или Power Purchase Agreement на английски, преведено на български означава в свободен превод договор за задължително изкупуване на електроенергията. Самото му подписване вече задължава държавата. Оттам нататък всяко следващо правителство, ако е отговорно, трябва да изпълнява така подписания
договор. Нека не влизаме в тази тема, защото ако ги нямаш особените залози, знаете, 2007, тия централи нямаше да ги има.
Това особените залози, господин Добър.
Да се връщаме назад, да гледаме напред.
Това е една друга спекулация.
Извинявайте, аз мисля, че този въпрос е страшно важен. Защото това е въпрос за отговорността. Енергетиката наистина е...
Значи Явор Кюмюджиев е прав в едно. Имаме оценка на легитимно избрани български правителства, че има нужда от нови инвестиции в енергетиката на местни ресурси, каквито са лигнитните въглища. Този процес продължава от правителството на Иван Костов, през правителството на Сакскобургорски, през правителството на Станишев и стига до изпълнението на договорите при правителството на Борисов. Това е ясно. Онова, което е последният детайл в тези договори, е подписано от тройната коалиция.
Това категорично...
Така че това няма нищо лошо. Аз не искам да кажа, че това са лоши договори. Това, което вие твърдите, е, че това са лоши договори. Аз смятам, че...
Това са лоши договори, защото самата презумпция на договора е, добре, е по своя си вид отречена. Искам само това да го
нека да се предвижим напред.
В смисъл, отречена, след като четири правителства поддържат една и съща такова. Никой не е отишъл да съди.
Няма начин, когато едно отговорно правителство трябва да поддържа това, което е направило предишното, защото става въпрос за държавата, а не за кокошарник някъде на село. Значи... Става въпрос за това, че тези договори като цяло, те са колонизаторски договори, които се използват от 60-те години от големите американски западноевропейски корпорации. Става въпрос за 100% гарантирана инвестиция.
Аз не знам, къде сте тук, аз не съм съгласен тук, защото...
Entergy и други...
Моля ви се, уважаеми гости, много е важен този въпрос, спор няма. Но работата е там, че страхувам се, че и сега няма да го можем да го изясним в този спор. А пък по този начин всъщност ще загубим възможността да гледаме напред и да видим какво от тук нататък може да се променя. Да, наистина не прекъсвам този спор, защото го намирам за маловажен. Но по-важното в момента е да видим какво може да се направи от тук нататък. И дали ще има...
Окей, тогава съгласен съм, ако искате да направим отделен разговор за точно да изясним какво означава договор. Добре. И в кой момент се е била държавата задължена.
Добре, но нека
да го направим
сега
с документи, а не просто с празни приказки с популация.
Защото това в момента не решава проблемите на хората.
Въпросът е в това, че господин Станчев пак не е разбрал, защото не става въпрос за изключване на американските тецове от микса или разварянето на договорите с тях.
А за какво става въпрос? Ясно кажете сега.
Става въпрос за точно обратното. Така ли, че тези договори...
Кое е точно обратното?
Оставането им в микса и максималното им натоварване. Така ли, че тези договори са подписани? Цената е определена. От тук нататък развалянето на договорите грози с огромни глоби. Примерно Унгария трябваше да плати няколко милиарда за развалянето на подобни договори.
Не, това не е вярно. Нищо не плати Унгария, защото вече бяха работили 12 години и техният конституционен съд каза, че инвестицията се изплатила.
Така
че
Унгария
нищо не плати.
Чакайте, имате ли единомислие по въпроса, че договорите с мариците не трябва да бъдат развалени, а напротив, би трябвало да се използва техния капацитет максимално, така както впрочем вчера предложи и Асен Василев, служебния министър.
При предоговаряне на тези договори, намаляване на цената, евентуално увеличаване на срока за задължително изкупуване от 15 години, трябва да се изчисли колко точно, и едно много важно нещо, промяна на принципа на тези договори, защото 2000-та година търга за изграждането на Марица-Исток 1 е направен на базата изграждане, собственост, прехвърляне на собствеността към държавата. Днешно, след това е било извършено жестоко нарушение, те са в момента договори на принципа изграждане, собственост и продължаване на собствеността от инвеститора. Ако се постигнат тези параметри, ще се получи следния ефект. Цената в енергийния микс на тези тецове ще намалее. След определен период от време, те ще станат собственост на държавата. Това е за нас най-ключовия момент. И по този начин се гарантира използването на около 20 милиона тона въглища от Маришкия басейн, което ще закрепи финансово и технологично мини Марица изток 2, защото това е много важен момент също, който не трябва да бъде забравен.
Добре, това мисля, че е плантата на вашите намерения. Нека да чуем коментар сега. Първо Дилян Добрев, после и тук.
Че тецовете трябва да работят, за да натоварят мините, понеже когато мините не произвеждат въглища според своя бизнес план, а произвеждат с 30-40% по-малко, това дига себестойността и всички дружества по веригата започват да изпитват затруднения. Аз обаче искам да направя първо един коментар преди да отговоря за дългосрочните договори, защото господин Куюмджиев за секунда влезе в риториката на атака с тези колонизаторски договори, не знам как се изрази.
Принципи на изграждане на енергоисточници.
Тук не става въпрос за никакви колонизаторски договори. Всъщност 2001 година, когато се подписват тези договори, те не са от американците, както ги нарече господин Куюмджиев, а те са подписани с добре известни местни лица. В офисите на добре известни местни лица, които ние многократно сме споменавали в най-различни студия. Така че това са чисто български договори, българска схема, която в последствие е продадена на едни инвеститори,
които... Добре известни, кажете ги тези лица, или не ги казвайте, или ги кажете, просто нека
да... Аз съм ги казвал нееднократно. Преговорите за едната централа са водени в офиса на Красимир Георгиев Фронтиера. Това не е нещо, което вие чувате за първи път.
Да, така
е. По-важното е другото. Има възможност за предоговаряне на клаузите в тези договори. Не става въпрос за разваляне на договорите, но трябва да се търсят по-благоприятни условия за българската страна. Това е възможно. Ние такива преговори започнахме в началото на годината, но от една страна не ни стигна времето, от друга страна самите инвеститори не искаха да подписват нещо с правителство, което си отива, без да са сигурни, че то ще има още един мандат. Затова се провалиха нашите преговори. Но има възможности, с които да се намали разполагаемостта, да се преговаря по отношение на цената. Това трябва да се направи, това трябва да се завърши в при това управление и ние като конструктивна опозиция ще подкрепиме всички решения в посока, правилна посока, да, за развитието на енергетиката.
Разбрах. Бърз коментар на това, което се казва в парламентарното студио и от Красен Станчев и от Антон Иванов.
Бих посочил, че технически увеличава натоварването на тези блокове, специално за Марица Исток 3, е свързано по-скоро с износа на енергия, т.е. осигуряване на износ към Турция, тъй като те технически са изградени и има предпоставки това да се извърши. Т.е. не те да се увеличи техния дял в микса, т.е. онова, което се продава на вътрешния пазар, а да се насочи към износ на базата на техническите възможности, които има в басейна. Това според мен е по-важното да се адресира именно сега, в следващият месец.
Цяло съм съгласен с Антон Иванов. Такъв беше замисъл и на двата. Проекта, които започнаха да се разработват като идейни проекти първоначално 98 и 99 година. Още тогава беше ясно, че енергопотреблението в България ще остане относително постоянно, макар тогава да имаше данни за около 2-3 години за енергопотреблението и потреблението на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт, да, горе-долу си остана такова, независимо от изменението на брутния вътрешен продукт. Тоест, то си остана почти плоско, почти постоянно за периода от 98 година до 2012 година и предполагам така ще бъде и за бъдеще. Така че единствената възможност, която има на неразвит пазар, но растяща икономика с нужда от електроенергия, това е Турция, Гърция, която до сега е основния пазар на българска електроенергия, поради трудностите, които има там, вероятно следващите около 5-6 години няма да се възстановят или ще се възстановяват много бавно онези количества за износ, които са били характерни за последните 10 години за Гърция. Доколкото ми е известно, вие ме представите тук от Института за пазарна икономика, аз не съм от Института за пазарна икономика и не работя там от 7 години, но водих групата по оценка на Белени, тогава не можеш да оценяш една част от енергетиката, без да оценяш останалата част от енергетиката. И се опитвах, аз специално отговарях за анализа на международния пазар, на външното търсене. Няма друга възможност за увеличаване на износа, освен Турция. В близките, да речем, в обозримо бъдеще, в краткосрочен и средносрочен период. Доколкото ми е известно, аз познавам добре добре и двете централи, Марица Изток 1 и Марица Изток 3. Правил съм анализите за управлението на тези централи по договори. И ми се струва, че двете централи са съгласни на известна промяна в договора. И освен това ми се струва, че те биха искали да имат свободата да изнасят това, което не се купува или не се заделя като разполагаем резерв на системата. И те имат възможност да изнасят, те имат техническа възможност, имат знания и умения. Въпросът е обаче, че има други технически детайли, по-скоро договорни детайли в търговията и специално износа на електроенергия от България, които за сега не позволяват на тези две централи да се управляват по разумен начин, така както се управляват предприятия.
И това въпрос е едно също става... преодолим.
И тук стигаме до следващия въпрос, който е много добре показан като проблем и в анализа на Европейския съюз, и в анализа на Световната банка, и това е проблема с ролята на НЕК и БЕХ в...
Да, за това исках да говорим.
Добре,
господин Куюмджиев, какво казвате в повод на тази препоръка БЕХ, Български енергиен холдинг, да бъде закрит?
По принцип това е правилно решение, защото когато беше създаден, той беше създаден с 7 различна цел и задача, която така и не се случи. Но закриването на БЕХ в момента означава, че българската енергетика ще остане без източник на финансиране. Единственият субект в българската енергийна система, който може да получава кредити, независимо дали от вътрешни или външни източници, за съжаление към момента е БЕХ.
Това е така, само нито БЕХ може да заложи имуществото.
Нито никой тогава? Друг. Ами поне докато не се преодолее тежката ликвидна криза и тежката криза на недостиг на средства в системата, БЕХ няма как да бъде закрит. Най-малко поради причина, че и в момента е емитирал 250 милиона мостово евро, мостово финансиране, че трябва този кредит след 6 месеца да бъде предоговорен, няма как да бъде закрит. Да. Така че това не е въпрос, който седи на днешния дневен ред.
Разбира.
Аз искам само...
Тук има друг елемент, извинявам се, Яворе. Той не е само БЕХ и не е... Ясно е, че БЕХ не може да бъде закрит в момента, защото наистина е такава ситуацията в финансовото състояние на отрасъла. Другото, което е по-важно, е ролята на НЕК като единствен купувач и предложенията, които има от Световната банка и Европейския съюз за промяна на ролята на НЕК, което разбира се също не може да стане с залпови такива атаки. Това, което имаме като проблем е несъстоялата се, но загатната в енергийната стратегия от 2000-та година либерализация. Част от тази либерализация е ролята на НЕК. Това е най-съществената част, според мен.
Ама това е също момент... нещо, което няма да може да се случи в момента.
Това, разбира се, не може да се случи.
Не може да се случи в момента. Второ, либерализацията, според мен, е... така прерогатив и преимущество на богатите нации, които могат да си позволят либерализация. Доказано исторически факт е, че в енергетиката либерализацията води до поскъпване на цените в някои случаи с пъти. Така че ние не сме готови за либерализация под никаква форма. Трябва да измислим обаче начин, по който това да се подготви. А този начин единственият възможен е вдигане на доходите на хората и повдигане на стандарта на живот. Защото трябва да разберем много важно нещо. Наистина България са най-евтините цени на електроенергия в целия Европейски съюз. Но по паритет на покупателната способност сме третите най-скъпи. Единствено по-скъпи от нас са Малта и Кипър, които са островни държави и цялата им енергетика е вносна и с много високи цени. Въпросът е обаче точно което започнахме първия ден на парламента с тази идея. Нашата основна задача е да помогнем на хората да оцелеят в тази абсурдна ситуация. И за това предложихме проект за решение, което да възложи на министъра на икономиката, енергетиката, на труда и социалната политика, отчитайки препоръките на Световната банка, че енергийно бедните на практика България не получават помощи, да се разработи много по-ефективна система за подпомагане на хората. Другото, което аз умишлено не споменах, защото говорихме отначало за това, което в какво съвпадат нашата програма с тази, от която направи Световната банка и ви казах, че ние стигаме много по-надалече. Това много по-надалече означава и по-надалече от това, което каза господин Добрев. В този фонд за възобновяеми енергийни източници не само да постъпват парите от емисии, А ние се договорихме с възобновяемите енергийни източници, те доброволно да си намалят цената изкупната, която имат към момента. Всеки според смисъл трябва да се направят точните изчисления, кой с колко. Тези, които са включени през последните месеци на 2012 година с много висока цена изкупна спрямо стойността на изградените инсталации.
Това ще е много интересно да се види как те сами си намалят цената, може би срещу отпадане на цената за достъп, ако отпадне цената за достъп.
А тя по принцип е незаконна, така че
това 30% те могат да платят 5-10.
Това е отдавна. Но... ето, господин Кунджиев каза, че те вече са, че те са склонили, нали, да си намалят цените.
Да, но не се знае колко. Какво сме дали срещу това?
Да чуем господин Добрев.
Какво сме дали срещу това склоняване? Дали сме се отказали от 30% цена за достъп, за да ни отстъпят те от 5%? От цената. Дали е закон или не е закон, тя, тя е в съда. Но по-добре, вече, по-добре се концентрирате.
4 или 5 инсталации, вече 4 или 5 подобни забрани паднаха в съда.
По-добре да се концентрирате, по-добре да се концентрирате върху задължението на ВЕИ-тата да се балансират. Нещо, което не сме казали.
Вие не
по-добре,
да го кажете, да
по-добре,
го
да се,
значи
по-добре да се концентрирате. По-добре
какво значи задължение на ВЕИ-тата да се балансират?
Те трябва да дадат графици за своето производство. Когато се разминат с часовите графици за своето плащат производство, трябва да плащат глоби. Всъщност да си купуват или да продават енергия, за да могат да си изпълнят графиците. Това ще облегчи системата. Но ние пропускаме две други изключително важни теми. В момента се опитваме тактически в страната да решим някои проблеми и сме намерили техните решения. И в същото време в последния един месец изпуснахме изцяло дебата за решения, които се вземат в Европейския парламент и които ще доведат до огромни увеличения на цената на електроенергията в България. Едното решение, взето преди един месец, касае ограничаване на квотите за въглероден диоксид с цел те да поскъпнат. Изкуствено ограничаване на тези квоти, за да им се дигне цената. Но тези квоти се купуват от българските тецове. Това значи, че те ще купуват по-скъпи квоти, техният ток ще стане по-скъп. А второто решение едва преди няколко дни от Европейската комисия.
Тецове. Някои от тях са чисти и това са така наречените американски. Някои от тях
върви по всички. Всички купуват квоти за въглеродни емисии, някои по-малко, други повече. Точно така. И втората тема, само преди няколко дни е гласувана резолюция на Европейския парламент за увеличаване на дела на ВЕИ от 20 на 30% до 2030 година, което означава, че ние трябва да строим още ВЕИ централи. И тези и двете решения евродепутатите от ГЕРБ са гласували против. За съжаление обаче колегите не са се организирали и те се противопоставят на тези решения, а те ще доведат до по-висока цена.
С строителството на ВЕИ-та,
към 2020,
че не
се е налагало
да бързаме толкова
сега,
много.
Сега се приема нова цел. Сега се приема по-висока цел. Не 20%, както беше
това,
до сега, а 30%.
Как
да не е голям проблем? Трябва още 50% зелени централи трябва да се направят.
Делян Добрев е много прав, защото по този начин възникна проблема, който сега се решава. Той е пак европейска политика за развитие на този тип енергетика.
За богати страни.
Не надо ли за богати страни?
Приетото решение в Европейския парламент след една година трябва да го приемем в България. И ние вместо да се борим на европейската сцена, и между другото при 3-4 дни това решение е прието само с 3 гласа повече за, отколкото против. Нашите депутати, които са гласували, българските евродепутати от не от партия ГЕРБ, които са гласували за това решение, са повече от 3. Значи ние самите може да отхвърлим това решение. Нашия глас има смисъл, чува се в Европейския парламент.
Какво ще кажете, господин Куюмджиев? Пропуск на държавата? Че не е успорила това решение на Европа?
Не, за държавата няма как.
Не, въпросът е на евродепутатите от групите на БСП и ДПС.
Това, което е приял Европарламента по регламентите на Европейския съюз, е по-желателно. В крайна сметка решението се взимат от съвета на европейските министър-председатели или от съответния съвет на европейските министри. Така че това е една фаза в един процес, който те първа започва. От тук нататък има
твърде много крачки. Че предстои да си кажем думата. Така ли?
Рано или късно ще стане, защото в
крайна сметка... Да, но сега е бил момента да го отхвърлим.
Не, ще го отхвърлим сега, след 6 месеца пак ще го вкарат. Господин Добрев, и вие прекрасно го знаете.
Не, Андрешков,
не е въпросът в това, не е въпросът в Андрешковщината, въпросът е в нещо друго. Че тази стратегия за 30% до 2030, тя е приета от преди много години и рано или късно ще се случи. Ние няма как да избягаме от това, освен ако не напуснем Европейския съюз.
Не, има една пожелателна пътна карта, Roadmap 2050, която е пожелателна. Но с решението на Европейския парламент вече имаме цел към 2030.
Ама не става задължително.
Имаме цел към 2030.
Ама не е задължително. Спрете да казвате, че задължително. Добре,
решението на Народното събрание...
Какво кажете да гласувате, ако искате?
Решението на Народното събрание в България задължително ли са?
Да.
А каква е разликата с Европейския парламент?
Защото Европейския парламент няма крайната решаваща дума и вие много добре го знаете, не те да заблуждавате хората. Крайната дума в Европейския съюз има съвета на министър-председателите. Точка.
Вижте, ако поемате ангажимент в съвета на министър-председателите да съборите това решение...
Секунда, нека да чакам. Мисля тук и Красен Станчев и Антон Иванов. Задължително ли е това решение на Европейския парламент или не е задължително? А е важно, защото от това зависи ние каква политика ще водим по на ВЕИ-тата.
Ама ако излезем извън политиката за малко Антон Иванов, и се върнем към енергетиката...
Нека, кажете, според вас, знаете ли дали е задължително това решение? Вече. Трябва ли безусловно да се съобразим
сега,
с него?
До сега всички решения по такъв въпрос се превръщат в политика и след това законодателство на Европейския съюз.
Бавно си върви точно към
но
това.
Но все още България има възможност да реагира...
Значи,
не е загубена тая възможност.
Председателя ще трябва в съвета да устоява.
Така.
Да.
Добре.
Тоест да устоява конкретни цели за България. Но не става дума за това.
Че знахте, че съм прав.
Към настоящият момент, очевидно...
първата битка, вместо да спечелим войната с първата битка.
Още. Няма как да се спечели.
Как да няма? Отхвърляме резолюцията, тя не продължава нататък.
Делян Добрев.
И като вкарат, пак ще го откарат.
Така трябваше да се гласува.
Въпросът е, че към момента имаме свръхпроизводство на зелена енергия по отношение на консумацията в България, което е в крайна сметка целта. Целта е определен дял зелена енергия по отношение на вътрешната консумация. И ако ние успеем да установим механизъм, по който да управляваме това свръхпроизводство и да го насочваме към консуматори, които са извън България, чрез един зелен фонд, за който се радвам, че в последно време много активно се говори и дано да стане, да се предприемат стъпки, да се направят, то това ще е основният инструмент, не толкова насочване на пари от квотите, защото там виждаме, че те намаляват, но с това, че ние ще задоволяваме именно толкова процента, колкото имаме задължение поети като държавна политика, но останалото да може да го търгуваме извън България. Да се насочиме към рационалните решения, а все пак да се държиме като част от Европейския съюз, т.е. да не оспорваме всичко, което се прави в това направление като план и пътни карти.
Да. Добре, важен въпрос. Мога ли да попитам нещо, което е много важно според мен, защото не можем да си кажем всичко днес, очевидно е, но поне така да изясня някои въпроси, които може би са по-важни за широката публика. Извеждане на някои от мощностите беше препоръката на Световната банка, същия този анализ и доклад. Извеждане на някои от мощностите. Какво се има предвид според вас? Кои мощности и предстои ли такова нещо? И също така трябва да поговорим и за социалната цена на всички тези предвиждани мерки от тук нататък. Господин Куюмджиев.
В доклада на Световната банка ясно е записано неефективните производства, тези в които има повече разходи, отколкото произведена енергия.
Цитират ли се конкретни производители или... И вие изобщо как? Какво означава?
Аз ги казах, да бъдат изключени от енергийния микс Бобов дол, Марица 3 и Беркел. Както и да бъде намалена цената на Топлофикация София. Това са идентифицирането от Световната банка.
Разногласия има ли по този въпрос?
4 неефективни производства.
Да, не има ли разногласия в смисъл сред вас, че това трябва да се направи?
Става дума да това
очевидно, че те са неефективни, то е очевидно от много отдавна. Нали? Брикел трябваше да бъде затворен преди известно време, но нещо се случи там.
Но в случая става дума за това те да бъдат извадени от микса, който се продава на вътрешния пазар. Пак те, ако могат да си намерят...
Да си намерят пазар.
Ако могат да си работят на чужди пазари, да са живи и здрави, да носят приходи на българската
економика. Социалните последици от тази мярка, какви ще бъдат и как ще бъдат обрани?
Никакви, защото цената няма да се вдигне за следващия регулаторен период.
Не говорим за производителите на енергия, за мините.
Няма да има особено проблеми. Мини Марица Исток 2 при създаването, при изпълнението на този план ще бъдат натоварени на минимално си количество 22 милиона тона, което ще им позволи да функционират.
Не, така няма да се получи. Само Мини Марица без двойката накрая. Те са двойка, но...
Чакайте, нека да е ясно за всички. Нека да не се разбирате само вие.
Когато се натоварят двата американски теца максимално, дали тройка Марица Исток 3 ще работи за износ или за вътрешния пазар, а пък през нейните трансформатори ще минава тока на Марица Исток 2 за износ, не е съществено. Въпросът е, че при тази конструкция Марица Исток 1 и Марица Исток 3 са натоварени на пълен капацитет, плюс два блока на Марица Исток 2. Тези на практика 8 блока от басейна, плюс 2 блока за износ, пак дали ще от двойката или тройката за Турция, стават 10 блока. Производството на 10 блока на, да кажем, почти пълна мощност подсигурява използването на около 20 милиона тона въглища от Марица Изток 2, което позволява...
От басейна Марица Изток.
Да, не е Марица Изток 2, мини Марица Изток.
Мини Марица Изток 2.
Мини Марица Изток, но 20 милиона тона са недостатъчни. По бизнес план мини Марица Изток има 31 милиона тона.
Са недостатъчни за какво, господин Добрев? 31
милиона
тона. За какво са недостатъчни?
Недостатъчни са за осигурят паричния поток, с който да се плащат постоянните разходи.
Това искам само да го уточним.
Това, което трябва да се направи, минимум 28 милиона тона въглища, за да може да се гарантира покриването на разходите и да няма нужда от увеличаване на цената на въглища. Защото другата алтернатива е произвеждаме малко и понеже имаме постоянни разходи, дигаме цената, което е абсолютно погрешно.
Аз искам да го уточня това нещо, господин Добрев, но планът предвижда нещо друго. При работещи 10 блока, от които 4 за износ за Турция, където се постига значително по-висока цена, това ще позволи вдигане на цената на въглищата от сегашните около 70 лева на 90 лева, което ще позволи оцеляването на...
Не съм съгласен с вас. Не съм съгласен с вас. Всеки лев върху цената... Всеки лев върху цената на въглищата ще даде отражение върху крайната цена на електроенергията. Няма кой доброволно да каже аз съм съгласен да вдигнете цената на въглищата, пък ще изнасям енергията. Ще изнасям енергията, понеже там се продава скъпо, ще печеля по-малко, пък вие вземете пари за миньорите. Но въпросът е друг. Аз се опитвах през тези 2 месеца да посъветвам, да дам идея на служебния министър на енергетика да подпише заповед по член 70, с която да освободи износа от експортни такси. Преди да бъдат приети промените в Народното събрание, е изключително важно сега новия министър от новия кабинет да подпише такава заповед, защото колкото повече месеци губим, изнасяйки малки количества енергия, толкова по-неефективно работи системата и се натрупват задължения, които в последствие трябва загуби и задължения, които в последствие трябва да се покриват, така че може би една от най-спешните задачи се подпише заповед по член 70, с което да се освободи износа от експортни такси.
Господин Иванов.
Една бележка, много важна, когато говорим за социалния ефект от закриване, пропуснахме, не знам защо, но пропуснахме миньорите от Бобовдолския басейн. Много ми е интересно. Щях там
да питам
правим
за тях. Защо само за мариците говорим сега?
Заключенията на...
Много е важен Бобовдолския басейн и Бобовдолската централа. Не би го пропуснал толкова лесно.
Това е важно
лесно
и за баланса на страната, затова не може да се каже автоматично, тъй като е препоръка на Световната банка, изключваме Бобовдол от микса.
Бих бил много внимателен с тази стък.
Той е важен за баланса, но освен баланса, препоръката на Световната банка е, защото тя е много скъпа централа. За да работи тя, дали на регулиран пазар и на свободен, тя трябва да инвестира в ефективност. Трябва да инвестира в модернизация на турбините, както ние направихме в ТЕЦ Марица Изток 2, за да може да намали себестоеността на енергията с около 20%, повишавайки ефективността. Това трябва да направи Бобовдол, Брикел и Марица Тъж Димитровград.
Да, добре, хубаво. Господин Куюмджиев, съгласен ли с това? Не да бъдат закривани, а да се инвестира в ефективност.
Трябва да бъдат, аз казах ви са препоръките.
И така добре, да, думата беше извеждане на мощности от вътрешния пазар, нали, от микса.
Да, естествено, че всичко това, което каза господин Добрев, е точно.
Добре.
Правилно, въпросът е в само едно леко така приятелско потупване към края на разговора. Що не го направихте 4 години?
Така, добре.
Защото бяхме много заети да спрем Белене, който е за 20 милиарда пари, който ще потопи държавата.
Да, тази дума, абсолютно съзнателно и целенасочено избягвам тази дума Белене в този разговор, защото знам, че споменем ли я, само за това ще говорим, а тя е страшно важна.
Изречение. Част от решението зависи от оценката на външното търсене. Външното търсене не може да бъде много високи цени, поне както виждам на близките 5-6 години. Значи, докато Гърция не започне да расте съществено, да речем с около 7-8%, увеличаване на цените повече от примерно 3 до 4,5 евроцента на регионалния пазар няма да има.
Вървим към края на разговора наистина. Един въпрос, който е така по-принципен и също мисля в същината на всичко друго, за което говорихме, и то е прозрачността в държавни задружества, усещането за корупция, недостатъчно независим регулатор. Това е нещо, което почти буквално цитирам от доклада пак на Световната банка, но е нещо, което ние много добре си знаем и без този доклад и без този анализ. прозрачността. Как от тук нататък ще промените стила на работа, господин Коимджиев, така че да се вижда какво се случва, това усещане за корупция да се отдръпне, то няма да изчезне, поне да се минимализира до някаква степен, и с ДКЕВР какво се прави? Повече пари за ДКЕВР, по-голям екип, който да работи и по-независим.
Специално за Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ние има идеята да се увеличи състава. И още предишното Народно събрание нашите представители предупреждаваха, че с 5 човека тази работа не може да се върши. Въпросът е, че когато се определят цените, трябва да има и експертен потенциал, който да провери дали заявките на съответните енергийни дружества са коректни или не. Защото аз ще ви кажа с думички прости. Знаете ли как се формираха до сега цените на енергийния микс? Идват всички участници в пазара, Бобов дол, ТЕЦ Варна, РП, еди кое си, НЕК, ЕСО, и всичките казват на регулатора: скъпи регулаторе, аз до следващата година ще имам такива разходи. И всички сядат, математически се ги събираха в общия случай, и казват: на тебе ще дадем, ще признаем 90% от разходите, ети цената. И понеже работеше на принципа който дойде и си поиска, получава, всички идваха, искаха и получаваха. По този начин се получи и това, че в момента има резерви от една страна.
Какво се случва там при вас, господин Коимджиев?
Не мога да разбера, някой вика горчиво в пленарна зала.
Кой се жени? Волен Сидоров да не се жени?
Нямам никаква представа. Ние сме в студиото и не виждам.
Добре. Вчера.
Да се върнем на основната идея. Който си е поискал, той си е получил. Стигна се до там, че в момента има огромен недостиг на средства, както и огромни резерви в ефективност. Нашата основна задача е да направим Държавната комисия независим, истински независим орган, не подлежащ на обаждане от премиера, който и да е премиера, и да кажеш да държиш цените надолу или ще ги дигаш нагоре, а да се получи нещо от порядъка на банков надзор към БНБ. Защото никой не оспорва нито една банка, нито една финансова институция никога не си е позволила да оспори решение на банков надзор, и към банков надзор едва ли има някакви претенции за непрозрачност, за непочтеност и за лобистки интереси.
Да. Още добре. И после по 30 секунди и за другите участници, за да приключваме.
За нас е много важно да изпълним очакванията на хората за намаляване на цените и за прозрачност. И затова искаме, освен това, което казах, да вдигнем и експертния потенциал на комисията. В момента там работят 14 човека, които имат някаква представа от енергетика. Крайно недостатъчно, трябва да бъде променено.
Значи това е само една от препоръките.
Добре.
Не е имало политическо вмешателство в ДКЕВР. Ако имаше такова, нямаше да се дигне цената с 13% в средата на миналата година.
Да кажете, проблема в регулатора. Не твърдите, господин Добрев, че е независим орган ДКЕВР.
Проблема,
нали, че е била?
Абсолютно независим е бил по времето, когато аз съм бил министър. Проблема в регулатора е друг. Проблема в регулатора е, че той до сега не беше достатъчно сериозен орган, който наистина да контролира разходите на дружествата, ги приемаше на фактура. По-важното обаче е относно прозрачността на енергетиката и на процедурите. 2009 година за продажбата на ток от АЕЦ Козлодуй, например, не се провеждаха процедури за избор на кой да го продадем, и се продаваше с резолюция на директора. От тогава има верени процедури и се правят търгове, цената се увеличи с 40% за свободен пазар. Освен всичко, имаше процедури договаряне без обявление за повечето от нещата в АЕЦ Козлодуй. В момента договаряне без обявление, което значи само един участник, поканен специално от централата, може да участва. Сега те са значително по-прозрачни, трябва да се продължат стъпките в точно тази посока, и това е много важна тема, която трябва да следи и този регулатор, истински регулатор, който контролира разходите.
Буквално по 30 секунди за Красен Станчев и за Антон Иванов.
И това, за което става дума и в изказването на Явор Коимджиев, и в изказването на Делян Добрев, и като се прочете това, което се препоръчва от Световната банка, това са елементарни неща, доста лесни да се направят. Единственото нещо, което ще пострада, е финансирането на политически партии и техните приятели.
Бих препоръчал изключително силно да не се изоставя пред предприетите стъпки към либерализация на пазара. Тя трябва да продължи внимателно, разумно, но трябва да продължи с изваждане на повече играчи. Да не се губи посоката, да не се замразява либерализация, защото пазарът е онзи инструмент, който може да ни даде реална представа за това какво фактически правим.
Добре, много ви благодаря. Красен Станчев, който от 7 години вече не е шеф на Института за пазарна икономика, аз си мислих, че е почетен председател поне на борда на този институт, Антон Иванов и двамата депутати, Явор Куюмджиев от БСП и Делян Добрев от ГЕРБ. Благодаря ви. Там май ви чака в парламента тежка сватба. Ние тук продължаваме с култура.